võtame oma Jumala sõna lahti, kellel siis mis kujul ta on. Teise Moosese raamatu 34. peatüki juurest ja ma loen salmid 5-7. Jehova laskus alla pilve sees. Mooses astus seal tema juure ja hüüdis Jehova nime. Jehova möödus tema eest ning hüüdis. Jehova, Jehova on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ja tõest, kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu, aga kes siiski ei jäta süüdlast karistamata, vaid nuhtleb vanemate patud lastele ja lastelastele kolmanda ja neljanda põlveni. Selle tekstiga on niimoodi, et millegi pärast enamus juhtudel me jätame selle esimese osa sellest, kes on Jehova pisut tähelepanuvalt välja, et ja tegeleme selle viimase osaga, sest see äratab meis küsimusi ja natukene ka võibolla protesti. Aga keegi ei ole meil ju käskinud osa Jumala sõna kõrvale jätta selleks, et pühenduda sellele teisele osale. Ja tsiteerides Mark Twaini, me teame, Mark Twain oli kirjanik, kirjutas muulgas Tom Sawyeri ja teised raamatud. Tema ütles, et inimesed millegi pärast väga muretsevad nende tekstide pärast, millest nad aru ei saa. Aga mina olen hakkanud muretsema nende tekstide pärast, millest ma aru saan. Ja nüüd selleks, et selle Jumala enda kohta antud iseloomustuse lõppu vältida, seda süüdlase karistamata jätmist või karistamist ja pattude nuhtlemist laste peale, selleks meil tuleb tähele panna selle teksti algust. Ehk siis, kui me selle kirjelduse alguse ära võtame, siis meile jääbki mõttesse ja meeltesse üks kuri Jumal, kes on huvitatud karistamisest ja peale selle veel laste nuhtlemisest ka, meie süü nuhtlemisest meie laste peale. Aga algus ütleb ju niimoodi, et Jehova, Jehova on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest, kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks patu ja üleastumised ning patu. See on ju pikem tekst kui see viimane osa, millele me tavaliselt keskendume ja ütleme, et mis mõttes Jumal karistab süütuid lapsi. Muusias teisi tõlkeid lugedes, seal kus eesti keelne 68 ütleb annab andeks ülekohtu ja üleastumist ning patu, näiteks Septuaginta ja Jangi sõnasõnaline tõlge ütleb võtab ära ülekohtu, üleastumised ning patu, nii et vähe sellest, et Jumal andestab paljute tõlgete kohaselt, aga võtab ära selle patu, mida me siis, mida ta on andestanud ja mida me tunnistame. Aga nüüd, kui me tuleme selle olukorra juurde, mis olukorras Mooses niimoodi Jumalaga kohtub, siis tegemist on vahetult peale kuldvasika lugu aset leidnud kohtumisega. Ja me teame, et kuldvasika loos inimesed sisuliselt unustasid ära, et Jumal oli nad välja toonud, nüüd oli Mooses pikka aega kadunud ja järelikult teeme kuldvasika. Sealt tuleb väga selgesti välja ka see, et ühed inimesed väga varmalt alluvad teiste inimeste üles keeramisele või üles õhutamisele. Me teame, et teised tulid muudku, ütlesid Aaronile tee ja tee ja käisid pinda ja Aaron tegi, kust me saame õppida ju ka seda, et me ei pea ühegi inimese üles kihutustööle alluma. Aga järgmine moment oli siis, kui Mooses mäelt tuli ja Aaron, kes oli lõike teraga neid kuldehteid seal töödelnud ja siis valatud vasika valmistanud, ütleb, et mina ei tea, mina viskasin kulla tulle, aga välja tuli see. mis tähendab, et meie ka väga varmalt püüame seda oma pattu selle asemel, et kahetseda, selle asemel kuidagi moodi vähendada ja teiste kahel ajada. Aga nüüd seoses selle kuldvasika looga, Jumal ütleb siis oma iseloomu kirjeldades, et peale selle, et ta on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega rikas heldusest ja tõest ja säilitab heldus tuhandeile ja annab patu andeks, peale selle ta ka ei jäta süüdlast karistamata. Ja see on nüüd see asi, mis meil on natukene raskem aru saada ja taluda, kuigi mina isiklikult pean küll ütlema, et mina ei ole Jumala karistust tunnud. Ma olen tunnud oma patu tagajärgi. Ma ei tea, kas see on üks ja sama, ma kahtlustan, et ei ole päris, aga siin Jumal ütleb, et kui sellest eelnevast ei piisa, sellest, et ma olen armuline, et ma olen helde, ma olen pika meelega, ma olen rikas heldusest ja tõest ja kui te ikkagi lähete ja teete seda, mida ma olen keelanud teha, siis sellel on oma tagajärjed. Teises käsus, mille Jumal ju ka andis neile vahetult enne seda sündmust, kirjutas ise oma sõrmega kivitahlid peale, ütles Jumal, sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maal vees, sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Jehova, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad, aga kes heldust osutab tuhandele neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad. Ja nüüd me näeme, et ongi seda käsku ignoreerinud ja see tähendab, et nüüd Jumal ütleb ka selle sama uuesti selle nuhtluse välja, et kui te mind vihkate, siis nuheldakse vanemate süü laste peale. Kui te mind vihkate, aga neile, kes mind armastavad, tuhandeile neile, Jumal osutab heldust. Ja nüüd küsimus ongi selles, et selleks, et minna kummardama kuldvasikat, selleks, et minna kummardama ükskõik millist kuju pilti inimest või ise ennast, sest need on kõik ebajumalad, mida me kummardame üle Jumala, selleks me peame enne Jumala armastuse suhtest kuidagi moodi lahti saama. Kuidagi moodi selle kõrvale heitma ja nüüd oleme me nii-öelda vabad kõike seda muud kummardama. Me ei saa samal ajal kummardada Jumalat ja samal ajal kummardada, ma ei tea, pilti või veel midagi või mõnda inimest. On ju nii. Mis tähendab, et kõigepealt peab juhtuma midagi minu Jumala suhtega. Siis saab mulle kuldvasika sinna ninate panna ja panna mind seda teenima. Nii, see on nüüd see, mis puudutab ebajumala teenistust ja vana testamendi ajal ebajumala teenistus oli ääretult tõsine probleem. Kogu aeg käis mingite kujude valmistamine, kes on lugenud, teab, kogu aeg. Ja meie võime mõelda, et meid see täna nii väga ei puuduta, sest meie ju neid kujude valmistamisega enamasti ei tegele. Ja meil ei ole siin ühtegi jumala kuju, mida me kummardame, aga kui me vaatame üldiselt, mida me kummardame, siis me ei ole paremas seisus. Kes positsiooni, kes populaarsust, kes raha, kes ise ennast ja oma headust või võimeid, igasust asju, aga ebajumala kummardamine selles mõttes ei ole kuhugi kadunud. Aga Jumal ütleb siin 5. Moosese 28 ühe veel rangema teksti, mis puudutab nüüd just nimelt seda olukorda, kui me Jumalaga ei käi. Ja see on 5. Mooses 28, salmid 59 ja 60. 58-59, mul on vist valesti kirjutatud. Kui sa ei pea hoolsasti kõike selle sinase käsuõpetuse sõnu, mis sellesse raamatusse on kirjutatud, et sa kardaksid seda aulist ja kardetavad nime Jehovat oma Jumalat, siis teeb Jehova erakordseiks sinu nuhtlused ja sinu järglaste nuhtlused, suured ja kestvad nuhtlused, pahad ja kestvad nuhtlused, päris kole. On ju? Ja kõik selle peale, kui me ei pea hoolsasti kõiki selle sinase käsuõpetuse sõnu, mis sellesse raamatusse on kirjutatud. Ja kui me seda nüüd niimoodi sõnasõnalt loeme, siis me olemegi alailma ja püsivalt nuhtlusi väärt. Ja kui me unustame ära selle alguses loetud teksti esimese osa, kus on öeldud, et Jehova on halastaja, armuline, pika meelega, rikas heldusest ja tõest, säilitab heldus tuhandeile, annab andeks, siis me olemegi väga, väga pahas seisus. Sellepärast, et kes meist siis võib öelda, et me kõiges oleme jäänud selle sõna sisse, mis meile on antud. Nii et kui meie mõtleme selle peale, mis meid võiks elus tabada meie käsust üleastumise eest, siis me näeme, et enamus neid asju meid ei taba. See ongi Jumala arm heldus, et meie iga rikkumise eest meie ei saa kohe vitsa või veel midagi. Te ei saa ju. On ju nii. Kes võib öelda, et iga kord, kui ma olen vale sõna ütelnud või vales meelsuses olnud, tuleb kohe mingisugune hoop? No ei tule. Mis tähendab, et kõik see, mis siin kirjas on, siin alguses, kehtib edasi, aga meie pattudel on tagajärjed. Ja tagajärgi ei võta Jumal tihti peale ära. Ja me võiksimegi mõnes mõttes mõelda, et see, et Jumal ei võta tagajärge ära, on karistus. Lõplikust karistusest meid vabastatakse, kui me andeks palume, aga ometi me teame, et kui me mingi asja kokku keerame, siis me nopime selle tagajärgi. Ja kuigi inimene, meelt parandanud inimene võib kogeda Jumala täit armu ja heldust, kuigi eksinud inimene võib oma tahte Jumalaga, suhte Jumalaga ju taastada, kahetseda, paluda andeks, andestuse vastu võtta, siis on asju, milledel on tagajärjed. Ja ma toon siia pisut sellise ekstreemse näite, aga see võibolla seletab meile selle asja sisu, miks me vahete vahel kogeme halbu asju. Ütleme niimoodi, et kaks inimest teevad üksest eraldi või minu pärast koos suure maksupettuse. Üks neist on kristlane ja häbi, teine neist on mitte kristlane ja võiks öelda, et ta ei tea päris hästi, mis ta teeb. Vähemalt ta ei tea, et ta teeb pattu. Nüüd nad jäävad vahele, tuleb kohus ja halastaja Jumal laseb nad mõlemad vangi panna. Sõltumata sellest, et üks on just kui nagu natuke kristlane, aga ta on teinud praegu pattu. Ja ei ole nii, et Jumala õiglus on kuskilt välja lülitatud ja kuna tema on kristlane, siis tema ei saa vanglakaristust, aga see mitte kristlane saab vanglakaristuse, sest tema ju ei ole kristlane. On ju nii. Miks? Sest vastasel juhul naeraksid kõik Jumala üle ja öeldaks, näed, tema omad teevad igasugu asju, tema tõmbab nad sealt välja, tema võtab kõik need tagajärjed ära. Kus see õiglus siis on? Ja tulebki nii välja, et seal, kus me armu vastu ei võta, armu jätta see tegu tegemata, seal meil tuleb ka selle teo tagajärjed kanda. Ja ma ei tea, kas me kõik oleksime täpselt samas seisus täna, kui me kõik oleksime kuuletanud kõiges Jumalale. Ma ei tea seda. Ja mida ma kindlasti ei tee, ma ei hakka kellegi teise üle otsustama. Ma võin ise enda elu kaaluda ja mõelda, kui võrd ma olen kogenud neid oma patu tagajärgi. Ja mis juhtuks siis, kui ma neid üldse ei kogeks? Võibolla minu kuri ja langenud loomus laseks lihtsalt julmalt edasi, kui mind vahepeal ei pidurdataks. Nii. Kus juures see inimene, kes nüüd oli uskmatu ja selle tõttu sattus vangi oma kuriteo tõttu, ka tema võib seal vangis ju meelt parandada. Aga see ei lõpeta tema vanglakaristust edasi ära. Aga ta võib seal olla hoopis teise inimesena. Ta võib oma südames kuuluda Jumalale. Üks kommentar, mida ma lugesin just selle karistamise poole peale mõeldes, ütleb, andestus ei välista karistust, Jumal andestab ja see tõttu jäta ta pattu karistuseta. See on jumalik arm, mis lööb. Tema karistuse eesmärk on lahutada meid patust. Kuigi Jumal annab patu andeks ja ilmutab niiviisi oma armu ja halastust, saab pat siiski karistuse, et tema õigus oleks püsti, oleks jalule seatud. Nii et kui meie elus kogeme oma pattude tagajärgi, mida me nimetame karistusteks vahest, siis mõtleme, et see on arm. Sest kui me seda ei kogeks, võibolla me ei saakski aru, mis me teeme. Rääkimata sellest, et me enamasti neid ei koge. Et Jumala heldus, pikk meel, ligimese armastus, halastus, kõik on nii suu, et väga paljudel juhtudel me ei koge seda. Ja teate miks, sest Kristus on meie eest patu kannud. See nüüd eelneb, puudutas rohkem Vana Testamenti. Me Uues Testamentis oleme natuke teises seisukohas. Täna oleme me veel eraldi teises seisukohas. Sest kui me võtame, et Vana Testamendi ajal see Jumala nähtav rahvas oli füüsiliselt ühes kohas koos või geograafiliselt, ja Jumal siis saatis neile vahepeal nii-öelda karistuse, kui nad olid temast taganenud, siis tänapäeval Jumala rahvas on igaüks eri kohtades. Kes Rakveres, kes Tallinnas, kes kus iganes, kes Ukrainas, eks ju, ja selline rahvuse karistamine ei ole ju enam, sellel ei ole mingit mõtet. Mis tähendab, et meie igaüks siiski oma elus saame tunda oma tegude tagajärgi või hoiab Jumal need armuliselt ära, aga mõte on ikkagi selles, et ta saaks meid kätte, ta saaks meid meeleparandusele tuua, saaks ära lõigata patust. Ja Heebrea kirja 12. peatükis salm 6 ütleb, sest keda issand armastab, seda ta karistab, ta peksab igat poega, keda ta vastu võtab. Ja teate, uurisin erinevaid tõlkeid, igal pool on peksab. Mõnikord on ju nii, et mõni tõlge annab teise suuna asjale, ei, igal pool peksab. Ja ma mõtlen seda, et armulise Jumala peksmine ei ole muidugi see, mis ühe päti peksmine, aga me saame tunda teinekord valusasti oma tegude tagajärgi. Kuna Jumal on armastav lapsevanem, siis loomulikult ei ole seal mitte mingit julma peksmist, aga me saame teinekord vitsa selle eest, mida me teeme ja kui meie heaga ei kuuletu. Meie lapsed saavad ju siis vitsa, kui nad üldse saavad, tänapäeval keelatud, eks ju, kui nad heaga ei kuuletu. Ja teine tekstid samast Heebrea kirjast, Heebrea 12, 10, 11, sest nemad, see on nüüd lapsevanemad, on küll meid mõnd päeva oma heaks arvamist mööda karistanud, aga tema karistab meid tõesti selle hea otstarbega, et me saaksime osa tema pühadusest. Aga mingi karistus, kus on käes, ei näi olevat rõõmuks, vaid on kurbuseks. Aga pärast toob see neile, kes sellega on õpetatud, õiguse rahuvilja. Ja nii, et ükskõik, kuidas me seda nimetame, kas me nimetame seda meie tegude tagajärjeks või me nimetame seda karistuseks, sest Jumal on lubanud meil midagi halba kogeda, aga seda tehakse plaaniga, et meie saaksime osa tema pühadusest. See on Jumala plaan, kui ta meile mingisugust häda lubab ja selle häda lubamisega on ju see ka, et see paneb meid mõtlema, kus ma olen, mis ma teen, miks ma seda teen ja kas ma saaksin teistmoodi teha. Ja see paneb meid tegelikult Jumalat otsima ja lahendust otsima. Kui mina olin paari aastane ja ma ei tea täpselt kui vana, sest ma mäletan seda olukorda väga ähmaselt, mulle meeldis tikkudega mängida. Ja minu isa andis mulle siis selle tikkutopsi kätte, seisis kõrval ja vaatas, mis ma teen. Ja mina tõmmasin seda tikku, lasin selle tikkul põleda nii palju, kui see vähegi põles, ja kõrvetasin oma näpu ära. Ja isa ei takistanud. Edasi juhtus minuga niimoodi, et järgmised peaaegu 10 aastat ma ei võtnud tikku kätte. Ema oli hädas, ma käisin teises vahetuses koolis, ta tahtis, et ma gaasipliidi peal soendaksin oma enne kooli minemist toitu ja ma keeldusin seda tikku kätte võtmast, sest ma olin saanud oma kogemuse kätte. mõnikord lubatakse meie ellu olukordi ka sellepärast, et me nüüd absoluutselt kindlasti saaksime aru, et see ei vii kuugi, see teeb haiget. Et panna meid edaspidi kaarega mööda minema nendest asjadest. Meil oli igavene draama kodus sellega, ta ütles, lihtsalt tõmba, viska kohe kõik käest ära, aga lihtsalt tõmba. Ja ma ütlesin, ma ei tõmba. Ja ma isegi ei mäleta, kui vana ma olin, kui ma sellest asjast üle sain. Sest suure inimesena ma olin ju nüüd võimeline vastutama selle tikku tõmbamise tagajärgede eest. Aga 2-aastasena, 3-aastasena ma ei suuda vastutada. Ja Jumal lubas selle olukorra, sest ma ei kuulanud. Minuga oli ennem räägitud üks, teine, kolmas ja ma ei tea mitu korda, ma ei kuulanud. Jumal ka ütleb, kuulake mind. See tekst, mis me 5. Moosesest lugesime, kui sai pea hoolsasti kõiki selle käsuõpetuse sõnu, see tähendab asju, mida nad olid kuulnud, siis Jumal võtab oma kaitseva käe ära mingiks hetkeks, et meid päästa, et meile selgeks teha, et see asi, mida sa praegu teed, ei vii kuskile. See ei ole mingi Jumala soov meile haiget teha või meid piinata või veel mida iganes. Tuletame meelde, Jumal on halastaja, armuline, pika meelega, rikas heldusest ja tõest, kes annab andeks üle kohtu, kes osutab heldust. Aga kui kõigest sellest meile ei jätku, siis ta peab sekkuma. Selleks, et meid edaspidi veel hullemast hoida. Nüüd, selle asjaga on meil võib-olla natukene kergem aru saada. Ja Jeremia raamat ja teine peatükk salm 19 ütleb, siin karistab su oma kurjus ja noovimad su taganemised. Mõista ja näe, et see on halb ja kibe, kui sa jätad maha Jehova oma Jumala, kui sul pole kartust minu eest, ütleb Issand vägede Jehova. Siin karistab su oma kurjus ja noomivad su taganemised. Et kui meie mõtleme, et Jumal on see kuri, kes tahab karistada, siis tegelikult meie oma kurjus on see, mis kutsub selle paha olukorra meie ellu. Kui me loeme Tiituse 1.19 ja 20, ja see on nüüd ka, mitte Tiituse, esimese Timotuse 1.19 ja 20, siis siin on öeldud kõigepealt Timoteuse kohta, omades usku ja head südame tunnistust, mille mõningad on tõuganud enesest ära ja on selle tõttu usu suhtes läinud põhja nagu laer. Nende seast on Hümenaios ja Aleksandros, kelled ma olen annud saatana meelevalda, et nad karistuse all võõrduksid pilkamisest. Päris kole tekst. Ja Paulus ütleb, et need mehed 2 on antud saatana meelevalda, et nad karistuse all võõrduksid pilkamisest. Mehed olid pilganud, Jumalat olid õpetanud vale õpetust ja nüüd antakse nad saatana meelevalda. Ja see saatana meelevald, ma ei tea, kommentaatorid ütlevad, et see on lihtsalt kogudusest lahutamine, aga kui on öeldud karistuse all võrduksid pilkamisest, siis ma saan aru, et mingites olukordades Jumal jällegi võtab oma kaitseva käe nii palju maha, et meie häda pärast hakkaksime otsima Jumalat. Hakkaksime otsima jälle oma suhet temaga ja saaksime temaga kokku. Ja jällegi ei ole tegemist kurja ja Jumalaga, vaid Jumalaga, kes tahab meid päästa. Ja kui see on ainus viis meid päästa, siis ta lubab meile raskuse ellu. Kui me loeme kohtumõistjate raamatu 3. Peatükki salmid 12-15, kolmas peatükk 12-15. Aga Iisraeli lapsed tegid jälle, mis kuri oli Jehova silmis, ja Jehova julgustas Moabi kuningat Eglonit Iisraeli vastu, sellepärast, et nad olid teinud kurja Jehova silmis. Ja tema kogus enesele ammonlased ja amalekid ning läks ja lõi Iisraeli, ja nad valmutasid palmide linna. Ja Iisraeli lapsed orjasid Moabi kuningat Eglonit 18 aastat. Siis Iisraeli lapsed kisendasid Jehova poole ja Jehova tõstis neile päästjaks Ehudi Keera poja, Benjaminlase vasakukäelise mehe. See häda pani neid kisendama Jumala poole. Mina ei usu, et Jumal seda sõda seal Ukrainas kuidagi moodi alustas või kuidagimoodi selles osaline oli, aga kui inimesed väljakute viisi on põlvili maas ja paluvad Jumalat, siis on see võimalus, kuidas Jumal saab nendele inimestele anda päästva kogemuse temaga. Ja ma ütlen veel kord, ma ei ole selle poolt, et Jumal on siia kuidagi segatud. See on saatana töö, puhas saatana töö. Aga Jumal kasutab seda olukorda selleks ära. Hüüdke minu poole, hüüdke appi ja ma päästan teid ära. Päästan sellest olukorrast, aga päästan ka oma riigi jaoks. Täpselt samamoodi Venemaal, eks ju. Ja jällegi, ei ole mitte Jumal siin asjaline, aga tema seda olukorda kasutab selleks, et inimesi mõtlema panna. Seda rasket olukorda, mida need inimesed ei ole põhjustanud selles olukorras. Aga ilmselgelt nende suhe Jumalaga võib ainult paremaks minna. Meiega on samamoodi. Nii, aga nüüd, see oli asja kergem osa. Mina tegin valesti, mina sain karistuse. See karistus on armuga segatud, see on nii armastava lapsevanema poolt antud, sest Jumal nii armastab, et ta oma poja andis meie eest, mis tähendab, et see on armastav lapsevanem ja see on tema poolt lubatud selleks, et ma saaksin kuidagi moodi selle motiivi või selle mõtte, et mul tuleb Jumala juures lahendus. Ja lahendus tuleb, kui me meelt parandame. Aga kui on öeldud, et nuheldakse kolmanda, neljanda põlveni ja seda mitu korda öeldud, mis mõttes minu patt ja kolmas, neljas põlvkond saab minu pärast nuhelda. Ja kui me Heesekeli raamatu 18. peatükki loeme ja loeme näiteks salmi 20, siis on siin selgesti öeldud. Hing, kes teeb patu, peab surema, poeg ei kanna isa süüd ja isa ei kanna poja süüd. Õige peale tulgu tema õigus ja õela peale tema õelus. Poeg ei kanna isa süüd. Ja nüüd öeldakse, et süü nuheldakse kolmanda, neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad, nendele, kes meelt ei paranda, sõltumata Jumala väga armulistest hüüetest. Ja see tundub meile veel ebaõiglasem, on ju. Ja kui me mõtleme nüüd kas või Taaveti peale. Taaveti puhul kahest tema patust on piiblist kirjutatud. Üks oli kogu see lugu selle Batsebaga ja sellega, mis sealt järgi tuli. Ja teine lugu on see rahva loenduse lugu. Mõlemad korrad on öeldud, et Taavet tegi valesti ja mõlemad korrad Jumal ütles, et mina karistan. Need on sõnad on piiblist kirja pandud. Loeme aja kokku ju mõttes ühe teksti neist, see on teise Saamuli 12, 9-13. See on nüüd siis, kui Naatan räägib Taavetiga. Mis pärast oled sa põlanud Jehova sõna, tehes, mis tema silmis paha on? Heti tuuria sa lõid mõõgaga maha ja tema naise sa võtsid enesele naiseks. Jah, tema sa tapsid ammonlaste mõõgaga. Aga nüüd ei lahku mõõksu soost mitte iialgi. Sellepärast, et sa oled mind põlanud ja oled võtnud heti tuuria naise endale naiseks. Nõnda ütleb Jehova, vaata, ma lasen su omas soost tulla sulle õnnetusi, ma võtan sinu naised su silma ees ja annan need su ligimesele ja tema magab su naistega selle päikese paistes. Kuigi sina oled seda teinud salaja, teen mina seda kogu Iisraeli ees ja päise päeva ajal. Siis ütles Taavet Naatanile, ma olen patu teinud Jehova vastu. Ja Naatan ütles Taavetile, Jehova on su patu juba sulle andeks annud, aga sa ei sure. Nii. Aga mõõk tõesti ei lahkunud Taaveti soost. Ja need Taaveti pojad ja pojapojad tegid ilmselt ise ka Jumala vastaseid otsuseid, aga mõõk oli seal. Ja need naised tõesti anti Absalomile. Nii et siit me võime hakata tegema seda järeldust, et kui meie teeme valesti, ükskõik kas tegemist on otsese Jumala karistusega või ei ole, meie lapsed ja lapselapsed kannatavad selle all. Nad ei saa meie patu eest nuheldud, nad ei lähe hukka meie patu pärast, sest iga üks sureb oma patu pärast või elab, kui ta andeks palub ja armu palub. Aga me kõik põhjustame oma vigadega meid ümbritsevate inimeste, eriti meie laste elus raskemaid olukordi, kui need oleksid olnud siis, kui mina oleksin olnud Jumalale ustav, selles, milles ma ei ole olnud. Ja võtame paar näidet lihtsalt Vanast Testamendist. Kui maakuulajad tulid tagasi sealt Kaanani maad uurimast ja ütlesid, et oi, et see on hirmus maa, et sinna minna ei saa ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis tegelikult juhtus, mis asi, eks ju, maakuulajad löödi üldse maha selle eest, et nad uskmatust külvasid. Nad said terve leeri oma nõusse välja äratud neli meest, Kaaleb, Joosua, Mooses ja Aaron, ja suunati tervese kogudus kõrbe tiirutama 40 aastaks. Kõik lapsed ja lapselapsed said sellest osa. Nad ei olnud selles otseselt ju süüdi. Aga nemad kasvasid olukorras, kus nad oma vanemate ustavuse tõttu ei oleks pidanud kasvama. On ju? Nad said selle olukorra osaliseks. See ei mõistunud neid hukka, aga nad olid nüüd selles olukorras. Võtame Abrahami tema isakiga ja tema Iismailiga. See Iismaili lugu on siia maani seal Palestiinas päevakorras. Mitte neli põlvkonda. Palestiinased leiavad, et see on nende maa, juudid leiavad, et see on nende maa ja madin käib. Kas see on Jumala karistus? Ei ole. See on Abrahami patu tagajärg. Ja kõik kannatavad seda tagajärgi, nii palju on surnuid seal, me ei tea, kui palju seal ära tapetakse, eks ju. Edasi võtame Aadame Eeva, kes nende patu tõttu aeti Eedenist välja ja nende lapsed kasvasid Eedenist väljapool. Aga mis kõige hullem ja kõige kurvem, nende lapsed kasvasid Jumala suhtest väljapool. Kas see oli Jumala karistus? Mõnes mõttes oli, et nad Eedenist välja aeti. Teises mõttes nad ei oleks saanud patustena elupuus süüa, sest muidu oleks pat põlistatud, eks ju. See oli nende tegude tagajärg ja kõik nende järel tulevad põlved maitsesid neid tagajärgi. Nad võisid kõik pöörduda, nad võisid kõik Jumala leida ja kogu aeg on olnud Jumalal see ustav liin ju ka siin maa peal olemas. Aga need lapsed ei olnud süüdi oma vanemate valikutes. Ja nemad keegi ei surnud, ja ma võtan seda hukkaminemise surma, sellepärast, et vanemad tegid vale valiku, aga nende stardipositsioon oli teissugune. Üks asi on seal Jumala rüppes kasvada, teine asi on seal väljaspool aeda rügada. Ja viimane näide. Baabiloni vangipõlv. Jeremia kuulutab, kui te meelt parandate, siis te ei lähe sinna. Te ei lähe. Nemad ütlevad, ei, Jumal ei lase tulla Nebukadnetsarit siia linna, see on Jumala linn. Ei, meeleparandusele ei. Ja viidi vangipõlve kõik, läksid lapsed ka, sündisid seal lapsed. Väga suur hulk neist ei tulnud Juudamaale tagasi, kui vangipõlv lõppes. Aga kõigil neil oli võimalik pöörduda, kõigil neil oli võimalik teha oma kogemus Jumalaga, aga nad olid sündinud seal. Meie elus on täpselt samamoodi. Minu lapsed võtavad minust eeskuju. See tähendab, kui mina teen valesti, siis nemad saavad selle minu eeskuju endale ellu ette. Võtame kas või väga lihtsa näide, kui vanemad ropendavad, siis reeglina lapsed ropendavad järgi. Vahete vahel vanemad ei ropenda ja lapsed ropendavad ikka, sest saavad selle mujalt külge. Aga kui ma ropendan, igal juhul nad ropendavad järgi. Ja ropendamine on ainult üks pisikene asi võrreldes kõige sellega, mis siin maailmas tänapäeval korraldatakse. Ja jällegi, mina ei saa mitte kellegile öelda, et sina tegid valesti ja see on sellepärast nii, aga ma võin oma ellu vaadata ja mõelda, et kui mina oleksin teinud täpselt nii, nagu Jumal ütles, vähemalt siis, kui ma Jumalat tundsin juba, minu lastel oleks olnud praegu kergem valikuid teha. Tänu Jumalale üks laps on selle tee leidnud, aga teine on ju seal kuskil kahe vahel, eks ju. Ja ma süüdistan ennast. Süüdistus on, see ei vii kuskile. Kuskile viib meeleparandus, eks ju. Ja ma süüdistan, et ma olen olnud liiga range ja ma olen süüdistanud ka selle eest ennast, et ma olen liiga palju teooriat rääkinud ja liiga vähe seda teooriat praktiliselt läbi elanud. armastust, halastust, sallivust, kõike seda, mida mu suust välja tuleb, kui mind natukene niimoodi millegiga torkida. Need kõik asjad on tegelikult teinud minu laste valiku keerulisemaks, sest nad kuulevad, kuidas peab olema ja näevad, kuidas tegelikult on. Ja ma ei räägi mitte keelest teist, ma räägin minust endast, eks ju. Aga see kõik, mida ma siin praegu rääkisin, on koht, kus me saame meelt parandada. Kus ma saan teist moodi teha, ma ei saa minevikku enam muuta. Aga minu meeleparandus kõigest sellest, mida ma olen teinud ja see, et ma seda tunnistan, annab lapsele uue võimaluse. Annab mind ümbritsevatele inimestele täpselt samamoodi uue võimaluse. Üks isa, ma arvan, et see oli isa, ma kuskilt see loo kuulsin, nii et võib-olla nüansid üle täpsed. Jutt oli sellest, et poja ja isa vahel oli see kokkulepe, et iga kord, kui poeg teeb midagi valesti, siis ta lööb kuskile laua tüki sisse naela. No päris lõbus oli alguses naelu lüüa. Siis isa ütles, et valesid tegusid tuleb tunnistada. Ja siis oli kokkulepe, et iga kord, kui ta tuleb ja tunnistab, võib ta selle naela välja tõmmata sealt, selle laua tüki seest. Lõpuks nad olid jõudnud sellisele olukorrale, kus poeg tõesti suhteliselt ruttu tunnistas kõik selle üles, mida ta oli teinud, noh ja millest aru sai, sest ega ta ju naela ka ei löönud, kui ta aru ei saanud, et ta patu tegi. Ja laud oli naeltest puhas. Ja poiss oli rõõmus, ütles, näed, kõik on korras. Aga isa ütles, vaata seda lauda. See on auke täis. See on auke täis. See meie tagantjärgi tarkus teebki selle, et teise inimese elu on auke täis. Ja ma ei väida sugugi, et me peame siin täna endale mulda vähe raputama ja ma ei tea, millist süütunnet tundma. Aga see moment, kui me saame aru, et igal meie teol on tagajärjed, me võime peatuda ja öelda, issand, ma tahan niimoodi sulle kuuluda, et minu tegude pärast ei peaks teised upperkuuti lendama. Minu lapsed kaasa arvatud. Johannese, 1. Johannese 2, 1 ja 2. Minu lapsukesed, seda ma kirjutan teile, et ei teeks pattu. Ja kui keegi pattu teeb, siis on meil eestkostja isa juures Jeesus Kristus, kes on õige. Ja tema on lepitus meie pattude eest, aga mitte ükspenis meie, vaid ka kogu maailma pattude eest. Esimene asi, mis Jumal ütleb Johannese suu kaudu, et ei teeks pattu. See on variant number üks. Issand, õpeta mind kuuletuma, õpeta mind esimese asjana tulema sinu risti alla, saama aru, mida teeb patt. Patt põhjustab surma, patt põhjustab häda. Issand, et ma oskaksin, õpiksin seda usku, millest me eelmine tund rääkisime, läbi elama. Et minu usk ei ole mitte see, et ma tean mingid asju paremini kui teised. Tore, kui ma tean. Aga kui ma selle teadmisega mitte midagi praktilises elus korda saata ei oska, siis on see üks teooria. Ja teate, et praktika näitab tegelikult seda teooria paikapidavust. Kui minu elu seda ei näita, et mina austan ja kummardan Jumalat kõigi nende muude asjade asemel, siis sellest kolmeingli kuulutuse esimese kuulutuse tagumisest otsast, sellest teadmisest ei ole mul ju palju abi. Kui ma seda läbi ei ela, plaan number üks, parim plaan on see, et ma issanda armus ja väes, nii nagu me täna juba õppisime, võtaksin vastu selle jõu tahte Jumalaga käia, võtaksin vastu selle armastuse, mis Jumalal on minu vastu. Kui plaan number üks ei läinud ja me teame, et väga sageli meie elus ei lähe, siis on plaan number kaks, see ei ole enam nii hea, aga see on plaan ja see on Jumala plaan. Ja kui keegi pattu teeb, siis meil on eestkostja isa juures Jeesus Kristus, kes on õige. Kui plaan number üks ei läinud, võtame plaani number kaks, Jumal pakub absoluutselt kõigile andestust, lepitust, Leppimine tähendab seda, et sa oled Jumalaga ära leppinud. Ja Jeesus on lepitus meie pattude eest, kogu maailma pattude eest. Meil on võimalik tulla risti alla, tunnistada oma süü, leppida Jumalaga ära ja see tähendab, et me läheme temaga koos edasi. Ja see tähendab, et see, mida me oleme ka teinud valesti, et me läheme seda kahetseme, tunnistame, ma ei tea, nutame, teeme mida iganes, et saada see inimene, kes on kannatanud meie eksimuse tõttu aru saamisele, et Jumal ei ole selline. Ja Jumal annab andeks, annab mulle andeks. Ja nüüd ma hoolin sinust ja ma ei taha teha sulle sinu silmal ühtegi sellist tegu, mis võiks sind panna kahtlema Jumala headuses. See on meeleparanduse mõte. Ja Jeesus tõesti on lepitus kõikide pattude eest ja meil on võimalik tulla ja me saame andeks. Aga teate, tihti peale need augud seal inimeste eludes ei parane nii kergesti. Eriti kui nad ei tunne Jumalat. Ja sellepärast Jumal ütleb, et kui on võimalik, teeme plaani number üks. Otsi seda sidet minuga, otsi seda olukorda, kus ma saan sind juhatada, kus ma saan sinu tahte enda kontrolli alla ja me armastuses käime koos. Ja sina ilmutad teistele inimestele seda, milline mina olen. Halasta ja pika meelega rikas heldusest ja tõest. Kes heldust osutab tuhandele neile, annab andeks patu ja ülekohtu ja üleastumise. Et meie saaksime seda Jumalat ilmutada ja mitte mõelda, et oi, ma olen nüüd kõik nahka keeranud, eks me olemegi. Aga sellest ei ole ka palju abi, kui me sinna selle kuhja otsa istuma jääme, vaid ütleme, et aga Jumal, ma tahan nüüd teistmoodi. Ma saan ehk teha tühjaks selle asja, mida ma olen teinud ja me kõik oleme teinud. Ei ole keegi meist siin parem, sest me kõik oleme patused. Aga kui mina lähen alastades ja armulikult ja tõesti Jumala väes ja armus oma suhteid ja olukordi klaarima ja annan nüüd hoopis teissuguse pildi, siis ma saan asja muuta. Viimane tekst, Heesekeli 18, sinna samma tagasi, kus poeg ei sure isa patu eest, aga salm 21 ja 22. Aga kui õel pöördub kõigist oma pattudest, mis ta on teinud, ja peab kõiki mu seadlusi ja teeb, mis on kohus ja õige, siis ta peab tõesti elama, ta ei sure. Ühtki tema üleastumist, mis ta on teinud, ei tule meeles pidada. Oma õiguse pärast, mida ta on osutanud, peab ta jääma elama. Ja selle asja nimi siin on meeleparandus. Muusias, meeleparandus. Kreeka keeles see sõna tähendab. Teisiti mõelda, uuesti läbi arutada, uuesti vaagida. Mõtle teistmoodi, paranda meelt, paranda oma mõtet, paranda oma mõtteviisi. Üks meest, kelle kommentaari ma lugesin selle sõna kohta, ütleb, et meeleparandus on südame ja tahte muutus. Mis ei tähenda lihtsalt seda, et ma kahetsen pattu, vaid et nüüd ma teen teistmoodi. Issanda armus ja väes, sest mina ei saa. Mina olen ikka see sama patune inimene, aga ma võin võtta issanda vastu kõige sellega, mida temal anda on ja tal on väga palju anda. Ta on oma pojas meile näidanud, et ta teeb ükskõik mida, et meid päästa. Tal oli üks ainus poeg, ta teadis, mida me temaga teeme ja ta andis selle poja. Seepärast, et ta tahab meid päästa patu tegemast, ja sellega koos päästa meid nende patu tagajärgede eest. Ja millise tunnistuse meie anname, kui Jumal on saanud meie elu kätte? Sellise tunnistuse, mis teeb tühjaks selle eelmise tunnistuse, mida me oleme annud. Ja ilmselt me oleme erinevalt elanud ja mõned meist on elanud jumalakartlikult. Ma ei välista ju seda, et me oleme jumalakartliku elu elanud, aga ma mõtlen, et me saame alati veel rohkem jumalakartlikud olla. Veel rohkem Jumalale kuuluda. Ja selles mõttes me ei pea ennast materdama. Me võime võtta, issand, ma tahan nüüd teistmoodi edasi minna. Oli, mis oli. Ja siin on meie sõnad, meie suhtumised, meie arvamised, kõik see. See ei ole isegi see, et ma lähen teen mingisuguse kurja teo ja teen suure maksupettuse. See, kuidas ma inimestesse suhtun, see, kas ma sallin või ei salli, need asjad. Kas ma sallin inimest, kes arvab teistmoodi praegu hetkel? et mis Jumal teeb, kui mina arvan temast teistmoodi, kas ta sallib mind või ei salli mind. Aga meil on probleem sinna maani välja, kes on vaktsineeritud ja kes ei ole vaktsineeritud, rääkimata kõiks muudest asjadest. Vot see on minu sallimise või sallimatuse aluseks. Aga okei, ei lähe vaktsineerimise juurde, ei tõmba teemat käima. Aga kõige lõppu üks näide. Kaks meest olid lambavargad. Ja siis nad saadi kätte ja otsustati, et nendele põletatakse siia otsa ette kaks tähte, S ja T. Sheep, thief, ingliskeeles lambavaras. S, T. Üks mees oli sellest nii nagu räsitud ja mõtles, et mõtlen, ma käin nüüd ringi ja kõik arvavad, et ma olen ja teavad, et ma olen nüüd lambavaras, et ma pean ära minema kuskile mujale, kus keegi mind ei tunne ja proovima alustada uut elu. Teine mees otsustas kohale jääda. Otsustas kohale jääda ja meelt parandada. Saada uued mõtted, saada mõtetele uue suuna. Ja nüüd ta elas Jumalaga koos, sellepärast, et ega muidu ei ole see õige elu üldsegi võimalik. Ja kui ta oli juba päris vana ja ikka need kaks tähte olid siin otsa eestal, siis enamus inimesi enam ei mäletanud, need vanad põlvkonnad olid juba läinud, ei mäletanud, miks pärast ta need kaks tähte sinna pandi. Ja noored mehed hakkasid oma vahel arutama, et mida see võiks tähendada, see ST. Ja teate, mille selle järjelduse nad jõudsid? Et see tähendab seint, püha. Teate, miks? See mees elas nüüd püha elu. Loomulikult olid tal oma võitlused, tema lihalik olemas oli ju alles, aga ta elas niimoodi Jumalaga koos, et noored mehed ütlesid, see tähendab siin, et see mees on püha. Vot meie võime samamoodi muutuse tuua oma ellu, oma suhtumistesse, oma sõnadesse, kõigesse sellesse, kui me läheme Jumala ette ja võtame vastu selle helde Jumala, kes tõesti on halastaja pika meelega rikas heldusest ja tõest ja hoiduda niimoodi karistustest, patu tagajärgedest ja sellest, et meie oma eluga teeme teistele inimestele elukas kergemini või halvemini elatavaks, Jumala kas kergemini valitavaks või raskemini valitavaks. Aamen.